Seni birinchi marta uchratganimda to'g'risini aytsam menga unchalik yoqmaganding. Ha, yoqimtoy eding. Lekin nimagadir ko'zimga kam gap zerikarli qizga o'xsharding. Bilaman, men ham senga yoqmagandim. Sendan bir narsani so'raganimda zo'rg'a javob berarding. O'shanda mening shilqimda bo'ylaganing aniq. O'zi senga yoqishga harakat ham qilmagandim. Lekin har kuni yo'limiz kechib turardi. Shu tarzda hayot davom etardi. Yoningdan o'tganimda senga e'tiborsiz qarab o'tardim. Sana bir qarab bir qaramay qo'yardim. Kunlar o'tib, borgan sari ko'z-ko'zga tusha boshladi va nigohlarimiz ham o'zgara boshladi. Bir kuni do'stim bilan o'tib ketayotganimda seni uchratib qoldik. Keyin men unga hazillashib, sen bilan gaplashishni taklif qildim. Sen unga yoqding, u ketingda 3-4 kun bog'lab yurdi. Keyin gaplashmoqchi bo'ldi-yu, ammo uni rad etdi. Ha, juda qiziq voqea bo'lgan edi. Oradan oylar o'tdi. Biz hamon hech narsa demasdan, shunchaki bir-birimizga qarab tabassum qilib qo'yadigan bo'ldik. Shundan keyin men bir narsani tushundim. Demak, menga nisbatan befarq emasligini sezdim. Asta sekin senga nisbatan yuragimda qanaqadir tuyg'ular uyg'onishi boshladi. Yuraklarni tushunish uchun bizga hech qanaqa so'z kerak emas edi. Nigohlarni o'zi kifoya edi. Shu yurishimiz bilan ham o'zimizni juda baxtli his qilardik. Xullas, oradan kunlar o'tib, bir-birimizga o'rgana boshladik. Endi men har kuni turganimda kechdan oldin o'zimga har tomgidan ham ko'proq e'tibor bera boshladim. Kiyinishimga, sochimga qarab, xuddi muhim uchrashuvga borishim kerak edi. Chetdan qaraganda juda kulgili ko'rinardi. Ha. Bunday boshqa yura olmasdim. Sen bilan yaqinroq tanishishni xohladim. Va senga gapirishga ahd qildim. Kechga yaqin seni har kuni uchratadigan jonimda kutardim. 3 kun bo'yladim. Ammo nimagadir seni uchratmadim. Biroz kayfiyatim tushib yayov yurdim. Ammo shunda ham hozir chiqib qolsa-ya degan xayol meni tark etmasdi. To'satdan senga ko'zim tushdi. Quvonchim ichimga sig'may, yoningga shoshildim. Senga yaqinlashdim-u, hech narsa demay oldingdan o'tib ketdim. O'tib ketganim sababi yuragim hayajonda edi. Keyin ortimga qaytdim. Sen salom berding, men alik oldim-u, shundan so'ng birinchi suhbatimiz boshlandi. 31 mart, seshanba, soat taxminan 6:20 da biz tanishgan edik. Sen bilan biroz suhbatlashib, so'ng xayrlashdik. O'sha kuni dunyoda mendan baxtli odam yo'q edi. Sen uyingga ketding. Men esa o'sha kuni do'stlarim bilan o'tirishim bor edi. Do'stlar davrasida juda qiziq edi-yu, ammo xayolim hamon sanda edi. Kechasi kech uyqum kelmasdi. Tezroq tong otishini kutardim. Negaki, seni juda ham ko'rgim kelardi. Tong ham otdi. Biz yana uchrashdik va sen bilan birga shahar ko'chalarini sayr qilib, rasmlarga tushdik. Endi sen rasming meni telefonimda borligidan juda xursand edim. Endi har tunni birgalikda telefonda gaplashib o'tkazardik. Seni yaqinroq bilganim sari muhabbatim oshib borardi. Menga bir xislating juda yoqardi. Hayotda rangli ko'rardi. Hech qanaqa g'am tashvish seni bezovta qilmasdi. Seni bu yurishingni ko'rib, men ham hamma narsani unutardim. Bir gap endi doimiy yodimda. Hozircha baxtliman, kelajakni esa o'ylagim kelmayapti degan bu so'zni qanaqadir ma'noda meni ham hayotimni o'zgartirdi. Lekin bizani sevgimiz abadiy emasligini yaxshi bilardik. Ammo biz bugungi kun bilan yashardik va juda baxtli edik. Esingdami, uyga vaqtli borishing kerak edi. Azgina gaplashamiz deb vaqt o'tganini bilmay qopmiz. Keyin esa shoshilib yugurib qaysi ko'chalardan o'tganimizni bilmay bir amallab uyingga yetib oldik. O'zi ham nafasim uyimga ketgunimcha rostlab ketdim. Sen bilan birga ko'p rejalarimiz bor edi. lekin hammasi ham amalga oshmasligini juda yaxshi bilardik. Qisqa vaqt ichida qanchalik bir-birimizga bog'lanib qolganimizni hech tasavvur qila olmasdik. Senga qarab hech to'ymasdim. Sandan ismimni kamdan-kam eshitardim. Mana asosan jon deb chaqirardik. Suhbatimiz hech tugamasdi. Kunduzi SMS yoki telefon, ba'zida mail orqali gaplashardik. Kechga yaqin esa albatta uchrashardik. Esimdami sani tushlik qilishga taklif qilganim. Joyini sir tutgandim. Bu sovg'aligini aytdim. Biz uchrashdik. Sani Koinot restoraniga olib keldim. Nega aynan bu yerganligini yaxshi bilardik. Chunki bu yerda hali bo'lmagandik. Qolaversa senga tungi shaharning go'zalligini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Biz restoranga kirishga ulgurmadik. To'satdan qo'ng'iroq bo'ldi. Bu qo'ng'iroq bizani munosabatga ta'sir qilishini bilardim. Seni hech ham qo'yib yuborgim kelmasdi. Bilaman, sen ham ketishni xohlamasdi. Nima bo'lganda ham biz qarlashdik. Shu kundan boshlab kam uchrashadigan bo'ldik. Sen kundan kunga kuchli sog'inchimga aylanib borardi. Bir kunmas bir kun shunday bo'lishini bilardim. Endi ko'pincha SMS yozishardik. Har bir SMS'ini yo telefonini intizorlik bilan kutardim. Yoz oxirlarida menga ketishini aytdi. Kechdan oldin esa oxirgi marta uchrashishga rozi bo'ldi. Va Disney parkiga taklif qildi. Parkdan chiqib, Golden Wing kafesida o'tirdik. Sen devor tarafda o'tirganding, men esa yoningda. O'sha kun juda quvonchli o'tdi. Qani endi shu payt dunyo soatlari to'xtab qolsa edi. Bugungi kun hech qachon tugamasligini juda xohlardim. Ammo bu hayot ertak emas. Taksida ketib, yo'l bo'ylab umuman bir so'z ham aytilmadi. Faqatgina bir-birimizga uzoq termuldik. Bugun seni oxirgi marta uyimga kuzatishim edi. Seni bag'rimga bosib, qanchalik aziz insonimdan ayrilishimni bilib, yuragim tilga pora bo'ldi. Hattoki ko'zimdan sekin-asta yoshlar tomchiladi. Shu bilan bizning go'zal sevgi hissamiz asta poyoniga yetayotganini bilish juda og'ir edi. Bilsang edi seni qanchalik sevishimni. Nima bo'lgan taqdirda ham seni hech qachon unutmayman. Ba'zida Golden Wing kafesiga kirib turaman. Sen bilan o'tirgan joyimizga borib, sen o'tirgan o'ringa o'tiraman. Va o'sha baxtli kunlarni ko'z oldimdan kechiraman. O'ylaymanki, bu sevgi yuragini bir tubida abadiy o'chmas bo'lib qoladi. Sen yozgan SMS'larni ham bir umr sendan qolgan yodgorlik deb saqlab qolaman. Bir kun kelib, biz albatta yana ko'rishamiz. Men bu kunni intizorlik bilan kutaman. Mani armon bo'lgan sevgilim.